idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Disemba 11 mwaka 2018. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo nzima la Maziwa Makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, hali bado ni ya wasiwasi katika mji wa Lubumbashi, jimbo la Katanga nchini DRC, baada ya mabomu machozi na silaha za moto kutumika kutawanya wafuasi wa mgombea wa upinzani Martin Fayulu. Je, hali yake inaelezwa kuwa ni vipi?
Anayogombania kiti cha rais Martin Fayulu, hali yake iko mahututi wakati huu, kwa sababu naye pia wakati walikuwa wakimrushia mabomu ya kutoa machozi.
Vile vile katika habari nyingine, rais wa Uganda Yoweri Museveni amuelekeza mwanasheria wake mkuu kuchunguza madai ya ufisadi yanayomkabili waziri wake wa mambo ya nje.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Patrick Nduwimana.
Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anakutana na viongozi wa nchi za Ulaya akijaribu kuhakikishia kwamba mpango wa nchi yake kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya utaungwa mkono, licha ya kuamua msaada huo usipigiwe kura jana na baraza kuu la bunge la Uingereza. Akiwa anatembelea miji mikuu ya Ulaya hii leo, msemaji wa May anasema kwamba wakati wa mazungumzo yake na waziri mkuu wa Holanzi Mark Rutte, viongozi hao wawili walikubaliana kushirikiana kukamilisha utaratibu na upigaji kura mpya bungeni unaotarajiwa kufanyika kabla ya Januari 21. May alikutana na kansela wa Ujerumani Angela Merkel pamoja na rais wa baraza la Ulaya Donald Tusk. Alieleza kwenye ujumbe wa Twitter kwamba hana nia ya kujadiliana upya juu ya mkataba wa Brexit. Rais wa Marekani Donald Trump leo ametangaza kwamba mpaka wake wa kusini na Mexico unadhibitiwa katika kuweza kuzuia wimbi la wahamiaji wanaotaka kuingia Marekani kinyume cha sheria. Hata hivyo, kiongozi huyo ameonya kwamba iwapo wabunge wa chama cha Democrat watapinga ombi lake la kupata pesa za kujenga ukuta kwenye mpaka huo, basi ataamrisha jeshi kujenga ukuta huo. Katika mfululizo wa ujumbe kwenye mtandao wa Twitter, Trump amesema maelfu ya wahamiaji kutoka mataifa ya Amerika ya Kati wamezuiliwa eneo la mpakani upande wa Mexico kwa sababu wanajeshi wa Marekani waliotumwa mpakani wameweka waya juu ya ukuta uliopo na wameongeza doria. Trump ameandika, hali tasalia ilivyo sasa, lakini ukuta mkubwa bado unahitajika na hautokuwa na harama kubwa. Trump anahitaji dola bilioni 5 za ujenzi wa ukuta huo kwenye bajeti ya mwaka 2019, lakini ujenzi wa ukuta huo unakadiriwa utagharimu dola bilioni 20 au zaidi. Hadi sasa wabunge wa chama cha Democrats wamekwisha kubali kutoa dola bilioni 1.6 tu. Juhudi za kutaka kumfungulia mashtaka rais wa Somalia kwa utumizi mbaya wa madaraka zimeshindikana leo baada ya katibu wa bunge la nchi hiyo kueleza kwamba hoja iliyowasilishwa haifai kwa sababu dazeni kadhaa ya wabunge wamekataa kuidhinisha. Karani wa bunge Abdi Karim Haji Abdi Bu ametoa taarifa akisema walipata hati rasmi kutoka kwa wabunge 14 wakibaini kwamba majina yao yaliwekwa kwenye orodha ya wanaotaka rais afunguliwe mashtaka bila idhini yao. Haji Abdi amesema sasa wamebaki wabunge 78 wanaounga mkono juhudi hizo kwa jumla ya wabunge 275. Wabunge wanaotaka rais Mohamed Abdullahi Mohamed afunguliwe mashtaka wanamshtumu kwa kukiuka katiba kwa kufanya makubaliano ya siri na mataifa ya kigeni. Wanafunzi wa Ufaransa waliandamana hii leo mjini Paris kupinga mipango ya mageuzi ya serikali licha ya Rais Emmanuel Macron kulihutubia taifa jana na kuahidi mabadiliko muhimu kujaribu kukidhi matakwa ya vuguvugu la waandamanaji waliovalia koti za rangi ya manjano. Mary Mgawe anasoma taarifa kamili.
Akihutubia taifa jana, Macron alitangaza kuongeza mshahara wa kiwango cha chini ili kukidhi mahitaji ya watu wanaoandamana na kupunguza kodi kwa wafanyakazi waliostaafu, ikiwa ni hatua zaidi kukidhi mahitaji ya wale wanaoandamana. Ingawa kiongozi huyo alizungumza kwa utulivu na kuomba radhi kutokana na namna alivyoshughulikia malalamiko ya wananchi, lakini viongozi wa vuguvugu la manjano wamesema hivi leo hawajaridhika na hatua alizochukua. Mmoja kati ya viongozi wa vuguvugu hilo anaeleza hatua alizochukua ni kwa ajili ya matatizo yaliyokuwepo, lakini wao wangelipenda hatua kuchukuliwa kwa ajili ya masuala siku za baadaye. Macron amekataa kurudisha kodi waliopunguziwa matajiri na kusisitiza kwamba ataendelea na mipango yake ya mageuzi yanayopingwa na Wafaransa wengi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wajumbe wa serikali ya Yemen na waasi leo wametangaza mipango yao ya kubadilishana wafungwa, kila upande ukitoa orodha ya majina ya wafungwa. Hayo ni wakati mazungumzo ya kusaka amani yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa kati ya pande hizo zinazogombana yakiingia katika siku yake ya saba huko Sweden. Waasi wa Kihudhi wamesema wamewasilisha kwa serikali orodha ya wafungwa 15,000, imearifu ripoti ya shirika la habari la AFP. Upande wa serikali ya Yemen umetangaza orodha ya wafungwa 8,200. Vita vya miaka minne kati ya serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia na waasi wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran vimesababisha vifo vya maelfu ya watu, huku vikiwaacha wengine milioni 14 katika hali ya njaa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni kampeni zinazoendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo inaripotiwa hali ni ya wasiwasi katika mji wa Lubumbashi katika jimbo la Katanga nchini humo, baada ya mabomu machozi na silaha za moto kutumika kutawanya wafuasi wa mgombea wa muungano wa upinzani Martin Fayulu, ambapo kumekuwa na mapambano kati ya polisi na wafuasi hao, ambapo ilifanyika kabla ya mgombea huyo kufika katika eneo la mkutano wa hadhara. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu wa Lubumbashi, Kahozi Kosha, aliyekuwa hapo katika eneo la tukio na kutaka kujua hali ikoje.
Fayulu alistahili kufanya hotuba wake hapa Lubumbashi, lakini polisi alitumia bomu ya kutoa machozi na kuwasambaza watu wote. Mwenyewe nimekimbia kidogo na mahali ambapo kulikuwa kulipangwa machaguzi manini hotuba wa Martin Fayulu wa upinzani ambaye anagombea kiti cha urais. Niliwahi kumlaki kwenda kwenye airport ya Lubumbashi ambapo nilimuona amewasili, na mara tu hapo alipowasili, wafuasi wake wengi ambao walienda kumlaki walifukuzwa na bomu ya kutoa machozi na polisi. Vilevile wengi wao walitupuliwa maji ya moto kwa kuwakimbiza kwenye airport. Lakini alipoingia mji wa Lubumbashi akielekea kwenye uwanja wa mpira ambapo alistahili kufanya hotuba, kwa polisi alifika na mahali hapa watu walikuwa wengi walikuwa namsubiri, na mwenyewe Fayulu alipata hiyo bomu ya kutoa machozi, amechoka na hakufika na mahali hapa, amekimbia mwenyewe, na tumepata habari kuwa alikimbia kwenye na nyumba ya mfuasi wa upinzani hapa Lubumbashi.
Sasa labda utueleze tu Kahozi, pengine ni kitu gani unafikiri kimepelekea polisi, kitu gani kilisababisha wao kuchukua hatua kama hiyo?
Kwa kweli hapa Lubumbashi ni mji mkuu wa jimbo la Katanga la zamani, ambaye ni mji wa kuzaliwa kwa rais Joseph Kabila, ambaye hawezi kugombania kiti cha urais. Hili ndio watu wanafikiri kuona, kwa sababu hawapende watu walikuwa naimba nyimbo kusema hivi sasa Kabila wewe unasubiria huku hezehezi, hatukutake, tunataka tumchague, kwa sababu ulikuwa kampeni kubwa ambayo ilifanywa na huyo liwali wa zamani wa Katanga Moise Katumbi kwa kuweza kuwaalika watu kwenda kumlaki Martin Fayulu ambaye anagombania kiti cha urais. Nafikiri hiyo chanjo inaweza kusuka sababu hapa kuna utata kabisa katika jimbo la zamani la Katanga. Watu wanadhani jimbo hilo ni jimbo la wapinzani, lakini wafuate ambao upande wa wingi wa rais wanasema ni jimbo la kuzaliwa la kabila na inastahili kuwa jimbo la wingi wa urais. Hiyo ndio utata uliopo wakimzuia huyo Fayulu asifanye utuba wake hapa Lubumbashi.
Na pengine watu ambao wamezungumza nao, ni lolote ambalo wamezungumza kutokana na hatua hizo na nini ambacho wananchi wanafanya kwa sasa baada ya kuona hayo upande wa upinzani?
Kwa kweli mwenyewe wakati nilikuwa nikikimbia wakirusha mabomu, nilikuwa nikiona mili ya watu wawili wakilala, sio kama walifariki kwa sababu walipata sasi. Niliwahi kuzungumza, wengi walikuwa kilia wasema hatuyawahi kuona mambo kama haya kufanyika. Kwa nini hawawasi hawezi kuwawacha wapinzani nao pia wapate nafasi? Sababu katiba ya nchi inaruhusu wakati huu wa kampeni kila mtu atoe maoni yake kuhusu kampeni na kuomba watu wamchague.
Ni mwandishi wetu Kahozi Kosha akizungumza nasi kutoka Lubumbashi, jimbo la Katanga, DRC.
Tukiendelea na ukurasa wa habari za dunia, wafanyabiashara wa Misri wanasema maafisa wa usalama wamechukua hatua isiyo rasmi kuwazuia kuuza makoti ya manjano, ikionekana wana hofu uwezekano wa watu kuiga maandamano yaliyotokea huko Ufaransa. Hatua hiyo imechukuliwa mwezi mmoja kabla ya kuadhimisha mwaka wa 8 wa mapinduzi ya wananchi ya 2011 yalimuondoa madarakani rais wa zamani Hosni Mubarak. Maafisa wa Afghanistan wamesema kuwa bomu la kujitoa muhanga la kwenye gari mapema leo limeua takriban watu 13 waliokuwa kwenye msafara wa magari ya maafisa wa usalama. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani wa Afghanistan, Najib Danish, amethibitisha idadi hiyo na kuiambia VOA kuwa miongoni mwa waliofariki ni maafisa wa usalama pamoja na raia. Ripoti imeongeza kusema kuwa msafara huo ulikuwa wa maafisa wa kijasusi nchini humo kutoka idara ya kitaifa ya kijasusi ya NDS. Kundi la Taliban mara moja limedai kuhusika likisema kuwa lililenga maafisa wa kutoa mafunzo kwa wanajeshi kutoka Marekani wakiwa na wenzao wa Afghanistan. Msemaji wa kundi hilo amesema kuwa mlipuko huo mkubwa umeua maafisa 23 wa usalama, ingawa mara nyingi kundi hilo huongeza idadi ya waliokufa. Shambulizi hilo limetokea wakati serikali ya Afghanistan ikitangaza kuundwa kwa bodi ya washikadau wa ngazi ya juu kujadili mikakati ya kuleta amani ya kudumu nchini humo.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukiendelea na ripoti zetu, ndio hadi huko Kampala, Uganda, ambapo rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni amemwelekeza mwanasheria mkuu wake kuchunguza madai kwamba waziri wake wa mambo ya nje Sam Kutesa alipokea hongo ya dola $500,000 kutoka kwa aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani wa China Patrick Ho, ambaye anapatikana na makosa ya kutoa hongo hiyo na mahakama moja mjini New York hapa Marekani. Museveni mwenyewe na rais wa Chad Idris Deby pia wanatuhumiwa kupokea hongo kutoka kwa mfanyabiashara huyo. Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Kulingana na waendesha mashtaka katika mahakama ya New York, waziri wa mambo ya nje wa Uganda Sam Kutesa, aliyewahi kuwa mwenyekiti wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, anadaiwa kupokea kiasi cha dola 1500 kutoka kwa Patrick Chimping Hong, aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani wa China ambaye sasa ni afisa wa ngazi ya juu katika baraza la nishati la taifa China. Nia ya hongo inayodaiwa kutolewa mwaka 2014 ilikuwa kumwezesha Hong kupata nafasi kwa urahisi ya kuwekeza katika sekta ya uchukuzi, uvuvi, nishati, fedha, miongoni mwa nyingine nchini Uganda. Waendesha mashtaka vile vile wanadai kwamba Kutesa alipokea hongo hiyo ili kumsaidia Chimping Ho kupata zabuni katika Umoja wa Mataifa, wakati Kutesa alikuwa mwenyekiti wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Rais wa Uganda Yoweri Museveni pia ametajwa katika kesi hiyo akidaiwa kupokea hongo ya dola 1500 kutoka kwa Hong, sawa na rais wa Chad Idris Deby, ambaye waendesha mashtaka wanasema alipokea hongo ya dola $2,000,000. Mahakama ya New York imempata Ho na hatia ya kutoa hongo, lakini kulingana na Museveni, hakujua kwamba pesa alizopokea zilikuwa ni hongo kwa sababu Sam Kutesa alimweleza kwamba ilikuwa ni zawadi tu kufanikisha kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2016 ambao Museveni alishinda kwa 60.75% ya kura zilizopigwa.
Kutesa kwa mshimi and I asked him. He told me that that money was for a charity.
Nimekutana na Kutesa na akaniambia kwamba pesa hiyo ilikuwa ya kusaidia kutoa misaada. Nitaka kujua mbona alichukua pesa kutoka kwa mtu kutoka nje nchi. Nilimwambia hiyo ni sawa na hongo na huenda akawajibishwa.
What for? What were they paying you for?
Museveni vilevile amesema kwamba Uganda itachunguza madai hayo bila kuingiliwa na mtu yeyote, akifichua kwamba amefanya mkutano na Sam Kutesa aliyemwambia kwamba pesa hizo zilitolewa kama msaada kufadhili shirika lake la kutoa msaada kwa watu wasiojiweza, hasa watoto yatima.
To be in touch with the Attorney General, our Attorney General, to cross-check. It's just a question of fact. Was this money for the charity?
Nimeelekeza Kutesa kushirikiana na mkuu wetu wa sheria kwa uchunguzi wa kina ili kujua ukweli iwapo pesa hizo zilikuwa za kutoa msaada au zilikuwa zake binafsi. Na kama zilikuwa za shirika la msaada, je, zilifika kwa walengwa na kutekeleza kazi yake?
Was it delivered to the charity?
Mwanzoni mwa mwaka jana, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika iliripoti kwamba maafisa wa ujasusi wa Marekani FBI katika ripoti yao walisema kwamba shirika la msaada linalodaiwa kumilikiwa na Sam Kutesa halipo na halijawahi kusajiliwa popote duniani. Museveni amesema kwamba maamuzi ya mahakama ya New York hayawezi kumudhuru kwa vyovyote vile waziri wake wa mambo ya nje Sam Kutesa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Na tukiendelea ripoti zetu, huko nchini DRC, uhusiano kati ya nchi za Ulaya na DRC waendelea kuharibika kutokana na vikwazo ambavyo vinawekwa kwa maafisa wengi wa Kongo, akiwemo mgombea wa chama tawala Emmanuel Shadari. Na wafuasi wa Shadari wanasema Kongo sio NGO ambayo nchi za Ulaya itawakichezea kila wakati. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayo taarifa kamili.
Akizungumza na Sauti ya Amerika baada ya nchi za Ulaya kuwawekea vikwazo maafisa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vile mgombea wa chama tawala Emmanuel Shadari, kiongozi wa vijana barani Afrika na raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa upande wa chama tawala, anasema kwamba ameshangazwa kuona kwamba nchi za Ulaya zinaendelea kuchukua nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama shirika la kibinafsi NGO, swala ambalo haliwezekani.
Nchi za Ulaya inabidi wajue kama Kongo ni nchi. Kongo sio NGO. Kongo ni nchi ambayo inabidi kuheshimie, na Kongo inabidi tusaidie Kongo ipate solutions kwenye maproblemu tuko nayo hapa kwetu Kongo. Lakini wakituheshimia tutawaheshimia, lakini kama hatuheshimia tutaheshimiana. Yaani inabidi watuheshimie, tutawaheshimia, sasa tutatumika pamoja. Na kama watuheshimii, hatuwezi tukaheshimiana na tutaweza kutumika pamoja.
Uhusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi za Ulaya kwa sasa upo katika njia mrama na hali mbaya, kama anavyoelezea Ezekias Paluku kutoka chama cha PPRD cha Rais Joseph Kabila.
Hakuna chochote wanamfungia nini, wanasema sitembee kwao. Hana haja kutembea kwao. Kuongoza Kongo sio kutembea Ulaya bwana. Kuongoza Kongo sio kwenda Marekani. Kuongoza Kongo sio kuwa na pesa Marekani. Kuongoza Kongo ni kuongoza wakongomani katika nchi zetu. Shadari anaweza kutembea kutoka Kinshasa atafika Goma, ametembea. Wasifikirie kwamba mtu kutembea kwao ndio kuwa mtu. Sisi tumekomaa sisi. Kwanza mimi kwa upande wangu sipendi hata siku moja nifike nchi zao. Sababu ni watu bure tu wazungu.
Vyama vya upinzani kwa upande wao wasema kwamba hii ni hatua nzuri na lazima hatua hiyo iweze kuendelea ili viongozi wafahamu kwamba ni lazima wawe makini wakati wa uongozi. akisema Neema Vikailwi Ram.
Hii maandamano ambayo Shadari mwenyewe alikuwa anasema polisi waende waue population. Ni maneno mengi ambayo hatutakusema sasa hivi. Avyo ambayo waliweza kuua population. Ni maneno mengi ambayo hatutaweza kuyasema. Yaani sisi tunasutenir ile decision ya communauté internationale waweze kufanya hii na waishikilie. Na ningelitamani mwenyewe hapa wawachukue wale watu na wawabebe ndani ya kasho waweze kusibiri punition. Wanaingia ndani ya kasho wale ambao hawakufanya kosa lolote. Tuna Wadiomi Ndongala, tuna watu wengi ambao wako ndani ya makasho.
Uhusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Ulaya ulianza kudidimia wakati ambapo serikali ya Kongo ilitangaza kwamba haihitaji msaada wowote kusaidiwa katika uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwamba inajitoshelea. Kongo sasa hivi ilitangaza kwamba yenyewe itaandaa uchaguzi wake, huku tume huru ya uchaguzi ikiomba msaada wa ndege na magari ya jeshi la Kongo. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ya kujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC. Msikilizaji, napenda kukumbusha kwamba usikose kuungana nasi hapo kesho katika matangazo yetu ya kila Jumatano ya kipindi cha afya, uweze kujua masuala mbalimbali kuhusiana na afya yako. Vilevile Jumatano alfajiri usikose kuungana nami katika jukwaa la vijana, ambapo tutamulika masuala ya uchaguzi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukizungumza na vijana wa Kongo wanaoishi kwenye diaspora. Nini mchango wao na ni kitu gani wanafanya kuelekea uchaguzi mkuu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia siku ya Jumapili usisahau salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na pia usikose kutuma salamu zako kwa ndugu jamaa na marafiki, tumia barua pepe voaswahili@voanews.com uweze kutuma salamu zako na sisi tutazipeperusha. Pia matangazo haya yanakujia moja kwa moja kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Usikose pia ungana nasi kwenye mtandao wetu wa Facebook, hali kadhalika kwenye Instagram, tuko pale vile vile kuletea mambo mbali mbali. Na usikose basi matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tarehe 25 mwezi Novemba hadi Disemba 10 ya kila mwaka, ulimwengu huadhimisha siku 16 za uhanaharakati dhidi ya dhuluma za kingono kwa wanawake na wasichana. Hizi ni siku maalum zilizotengwa na wanaharakati mambo ya wanawake kwa ushirikiano na shirika la Umoja Mataifa kuangazia harakati za kukomesha dhuluma za kingono. Katika makala ya wanawake hii leo, mwandishi wetu Salma Muhammad ameandaa taarifa inayosomwa hapa na Aida Isa.
Mnamo tarehe 5 mwezi Mei mwaka 2018, mama huyu ambaye jina lake tumelibana anadai kuwa binti yake wa miaka 7 alinajisiwa. Cha kushangaza ni kwamba aliyetekeleza kitendo hicho ni jirani wa karibu.
Mimi nina mtoto wangu wa kisichana wa miaka 7 alinajisiwa.
Mama huyu anaeleza kuwa ilimbidi atumie maarifa zaidi ili kupata ukweli kuhusu kilichotokea.
Nikifika nyumbani nikampata mtoto wangu yuko hapo mezani anafanya homework. Sasa kukatokea jirani yangu hapo. Mtoto yuko mezani yuandika. Jirani akasimama akasema, "Ah, mimi naenda zangu." Tukamwambia sawa. Sasa akitoka akaa naambia huyo msichana wangu, "Nibebe hizi viatu unizindikize." Kitu kama nusu saa hivi nikauliza mwenzake, "Kwani fulani yuko wapi?" Akanambia tangu abebe yule baba viatu bado hajarudi. Alivoitwa na mwenzake akashuka. Sasa akashuka ile ana wasiwasi, but mimi akilini najua sikuwahi kuwazia huyo jirani mabaya kama anaweza kumfanya mtoto wangu hivyo.
Baadaye mwanawe alikiri na kusimulia mambo aliyofanywa na jirani huyo.
Sasa ile nilivona hiyo reaction yake, ndo nikamchukua nikampeleka chumbani. Akaanza kulia, akanambia mama usinichape, mimi nimebeba viatu, mimi nikaenda mbio, nikaeka hapo mlangoni. Sasa mimi nikirudi hivi, akanishika akaniingiza ndani. Akaniingiza ndani, akafunga mlango, alafu akanivua nguo hivi, alafu na yeye akatoa dudu yake, akaeka hapo.
Kisa hiki ni moja kati ya vingi vinavyotokea kila siku, hasa kutoka kwa watu wa karibu tunaowaamini. Takwimu za shirika la Umoja Mataifa kitengo cha wanawake UN Women zinaonyesha kuwa mmoja kati ya wanawake watatu kote ulimwenguni hupitia dhulma za kingono. Katika maadhimisho ya siku 16 za wanaharakati dhidi ya dhulma za kingono ulimwenguni, wanawake wamechukua fursa hii kutangazia swala kwa kina ili kupata suluhu ya kudumu. Betty Sharon ni mwanaharakati wa masuala ya wanawake nchini Kenya.
Cases za dhulma ya kingono huwezi kufanya peke yako, kwa sababu kuna institutions mbalimbali. Tuko na polisi, tuko na hospitali, tuko na counselors, tuko na koti, tuko na jela pia, unaona. Lakini ili kesi faulu, mpaka watu wafanye kazi pamoja na mpaka watu wajue the impact of gender-based violence.
Mfumo wa maisha unaochangiwa na umaskini katika familia nyingi umechochea kudorora kwa harakati za kupigana vita dhidi ya dhulma za kingono. Bisharon anadai kuwa fedha nyingi hutumika katika harakati hizi barani Afrika, lakini bado suluhu la kudumu halijapatikana. Jukumu ni kwa wadau husika kuboresha mikakati ya kutatua tatizo hili kabisa.
Tunataka kufuatilizia hizo cases. Tunataka kufanya kazi pamoja ile tulikuwa tunafanya, lakini tunataka ku add more effort. Juzi WHO imefanya utafiti na ikasema ya kwamba inatumia billions nyingi sana wapi Afrika kwa cases za dhulma za kingono.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Baadaye hapo saa tatu usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, Kenneth Bwire ataungana nasi katika kipindi cha Kwa Undani, na moja ya masuala yatakayomulika ni swala la Brexit. Basi usikose kuungana naye. Lakini hivi sasa namwona mwenzangu Patrick Ndwimana yuko tayari kutusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump leo ametangaza kwamba mpaka wake wa kusini na nchi ya Mexico umedhibitiwa katika kuweza kuzuia wimbi la wahamiaji wanaotaka kuingia Marekani kinyume cha sheria. Hata hivyo, kiongozi huyo ameonya kwamba iwapo wabunge wa chama cha Democrats watapinga ombi lake la kupata pesa za kujenga ukuta kwenye mpaka huo, basi ataamrisha jeshi kujenga ukuta huo. Maafisa wa Afghanistani wamesema kuwa bomu la kujitoa muhanga la kwenye gari mapema leo limeua takriban watu 13 waliokuwa kwenye msafara wa magari ya maafisa wa usalama. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani wa Afghanistan, Najib Danish, amethibitisha idadi hiyo na kuiambia VOA kuwa miongoni mwa waliokufa ni maafisa wa usalama pamoja na raia wa kawaida. Ripoti imeongeza kusema kuwa msafara huo ulikuwa wa maafisa wa kijasusi nchini humo kutoka idara ya kitaifa ya kijasusi ya NDS. Na juhudi za kutaka kumfungulia mashtaka rais wa Somalia kwa utumizi mbaya wa madaraka zimeshindikana leo baada ya katibu wa bunge la nchi hiyo kueleza kwamba hoja iliyowasilishwa haifai kwa sababu dazeni kadhaa ya wabunge wamekataa kuidhinisha. Karani wa bunge Abdi Karim Haji Abdibu ametoa taarifa akisema walipata hati rasmi kutoka kwa wabunge 14 wakibaini kwamba majina yao yaliwekwa kwenye orodha yao bila idhini yao.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai, Kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Patrick Nduimana.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.